Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Fugleliv af Veronique Ovaldé. Fortalt af Karen Marie Larsen. Del 1. Vida Taibo, 1997. Dronningen i sit palads. Man kan sige, at det var takket være sin mand, at fru Isara mødte overbetjent Taibo. En oktoberaften i 1997 havde herr Isara insisteret på at ringe til stationen, selvom det var sent, og selvom opringningen ikke var presserende vigtig, for at meddele, at det så ud til, at de havde haft indbrud. Men at intet, og her havde han været underligt insisterende, var blevet frarøvet dem. Taibo, der havde tilkaldevagt denne aften, og sad ene mand med en bog om Valéry Jean Solanas, som han netop tillod sig at læse i, fordi han var alene, og det ikke ville give anledning til ubehagelige bemærkninger, havde lagt bogen ned i den eneste skuffe, der kunne låses, havde udstødt et suk i telefonen og spurgt, hvorfor de var kommet på den idé, at de havde haft indbrud, når der ikke manglede noget. Ikke fordi han ønskede at lege med ordene. Overbetjent Taibo var i egne øjne en koncis mand. Men herr Isaras stemme var blevet hård. Han brugte sikkert den samme stemme over for sine medarbejdere. Han kom sikkert altid for sent til møderne, åbnede døren med et brag, som om han ønskede at gribe dem i at spille kort, eller foretage fortrolige opringninger til et konkurrerende firma. Og han lod sikkert sit blik feje hen over de pågældende medarbejdere, der allerede sad rundt om bordet, og til gengæld lod, som om de ikke havde set ham, mens de prøvede at fortsætte mødet, uden at tage sig af, at han kom brasende ind, og ikke lade sig lamme af hans pludselige og åbenlyst misbilligende tilsynekomst. Og herr Isara begyndte på de indledende øvelser. Han kiggede på rullegardinerne, lænestolene, tapetet, dagsordenen på tavlen. Der var altid noget, der ophissede eller mishagede ham. Og han begyndte at tale til dem i et bidende tonefald. Han afbrød dem, og han knuste dem. Det var den tone, han havde på, da han sagde: "Det ser ikke ud til, at noget er blevet stjålet herovre, betjent, men de ville glæde mig, hvis de kunne komme straks og konstatere, at der har været indbrud." Taibo rystede på hovedet i sit nikotinstinkende kontor. "Jeg er meget ked af det, herr Isara, men det må blive en anden, som..." Den anden afbrød ham og svarede, at han var ligeglad, og insisterede på, at han skulle komme straks. Han gav ham sin adresse, og Taibo skrev den ned, mens han stadig rystede på hovedet. Da de begge havde lagt på, tog Taibo igen sin bog frem af skuffen. Under alle omstændigheder var det umuligt for ham at forlade stationen. Han var alene, og hans kollega ville først afløse ham om 2 timer. Han blev træt bare ved tanken om den samtale, han skulle have med herr Isara. Dagen efter tog han meget tidligt ud til herr og fru Isara. De boede på bakkedraget i Via Nueva, ud til havet. Taibo boede i den anden ende af byen. Han ville aldrig få råd til en villa i deres stil, om han så arbejdede i 2000 år, og hverken nød vådt eller tørt i al den tid. Han boede i en campingvogn bag hospitalet, i det kvarter, man kaldte Villa Nueva Nueva, fordi det var moderne, inden for mulighedernes grænse, og fordi universitetet og blå boligblokke af glas lå der. Det var alt, hvad han kunne tillade sig, når han tog sin løn i betragtning, og de penge, han gav Teresa, når hun var flad. Men i grunden var det ikke noget problem for Taibo. Han kørte lidt rundt i herr og fru Isaras kvarter i sin tofarvede bil med det blå blink slukket, temmelig mukken over at stille hos dem klokken 6 om morgenen. Det kunne Taibo ikke gøre noget ved. Han stod så tidligt op, at han ofte ikke havde andet at lave end at køre rundt i sin tjenestebil, som om han var på patrulje. og dette kvarter var vidunderligt roligt. Gaderne skrånede lempeligt opad, så man hele tiden havde udsigt til havet og dets kæde af små øer. Alléerne var brede, og der holdt ingen biler parkeret langs fortovene. Indianere gik tur med herskabets hunde, mens de sludrede og røg cigaretter og lod de racerene små dyr i deres varetægt pisse og hore. Husenes alarmer blinkede rødt på toppen af gitterlågerne. Træerne var omhyggeligt kuperet, som om en hær af frisører kom hver uge og disciplinerede vegetationen i dette kvarter. Og Taibo tænkte, tidligere lå der en jungle her. Men her, lige nu, kunne man ikke få øje på noget uregerligt eller yppigt. Ligegyldigt hvor man kiggede hen, så man ikke andet end lysende magnolier og eksemplariske palmer. I Villa Nueva er vinteren en trist årstid. En stor del af bakkedragets beboere, man kaldte det dollarbakken, drog derfor på ferie til mildere himmelstrøg og lod deres hunde og indianere blive hjemme. De forlod landet, tog op i Chiles bjerge eller ud til Brasiliens strande. Hvis man som Taibo havde en svag tendens til melankoli, kunne den øde kyst, de 14 kilometer forblæst sand og det metalgrå hav påvirke sindet på en farlig måde. Derfor var det bedst at flygte fra byen, indtil den havde genfundet sin sol i zenit og sin sololieglinsende befolkning.